Atigi bir necha hafta oldin Ukraina sharqida binolarni egallab olgan Rossiya parast bo'lginchilar qalang'i qasang'i odamlardan iborat edi. Bugun esa ular jiddiy harbiy kuch. O'tgan kunlar ichida Donetsk aeroportiga hujum qilishdi. Ukraina harbiy bazalarini bosib olishdi. AQSh elchisiga ko'ra, ular o'zi buning uddasidan chiqa olmagan bo'lardi.
There's extensive evidence that these groups are coming from across the Russian border.
Bu guruhlar Rossiya hududidan kirib kelayotgani haqida ishonchli dalillar bor. Nazarimda Kreml bundan xabardor yoki ko'ra bila turib yo'l qo'yib beryapti, deydi elchi. Bo'lginchilar amalga oshirgan hujumlardan maqsad bitta, deydi diplomat. Ukrainada yangi hukumat tuzilayotgan bir paytda vaziyatni izdan chiqarish. Jeffrey Payat mamlakatning katta qismida prezident saylovlari tinch o'tganidan mamnun. Mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar qonunlarga amal qilinganini bayon qildi. Ammo Ukraina sharqida aksar aholi ovoz berishga chiqa olmadi. Umuman olganda, Ukraina tarixidagi eng erkin saylov bo'ldi. Turli qarashdagi nomzodlar, tashkiliy jihatdan puxta tayyorgarlik va matbuotda saylov qanchalik xolis yoritilganiga qarab baho berdik. Ukraina bir qadam oldinga yurdi, deydi Payat. Amerika elchisi fikricha, Ukraina prezidenti deb ko'rilayotgan Petro Poroshenko xalq ishonchini qozongani ayon. Vashington u e'lon qilgan dasturni ma'qullaydi. Sharqiy hududlarni tinchlantirish, aholi bilan bog'lanish, korrupsiyani yengish va G'arb bilan hamkorlikni oshirish ustuvor vazifalar.
We see this as a way to build prosperity for Ukrainian citizens.
Bu vazifalar, deydi elchi, ukrainaliklar turmushini yaxshilashga, fuqaro institutlari uchun barqaror sharoit yaratishga, demokratik va adolatli jamiyat barpo etishga hissa qo'shadi. Qo'shma Shtatlar va boshqa davlatlar Ukrainaga iqtisodiy va harbiy madad uzatmoqda va kelajakda ham yordamni davom ettiradi.
One of the categories of goods which we are going to deliver.
Masalan, Ukraina harbiylariga radio uskunalar yetkazish rejamiz bor. Zobitlar orasida kommunikatsiyani yaxshilash uchun. Ukraina oldidagi tahdidlar o'zgarib boryapti. Armiya bunga moslashishi kerak, deydi AQSh elchisi.
To adapt to a changed security environment.
Ukrainada g'alayonlar o'tgan yili boshlangan edi. Yevropa bilan integratsiyadan voz kechgan rahbarlar kuchli qarshilik bilan yuzlashdi va hokimiyatdan ag'darildi. So'ngra Rossiya Qrimni bosib oldi. Namoyishlarni Qo'shma Shtatlar uyushtirgan degan da'volarni elchi Jeff Payat qat'iyan rad etadi. Ukraina xalqi o'z qadr-qimmatini tiklash uchun kurashdi, deydi u. Shohruh Hamro, Washington.